Podcast Inšpiratívne ženy.
Vítajte v novoročnom diele podcastu Inšpiratívne ženy. Po dlhšej pauze sme tu opäť s vami, aby sme vám mohli priniesť rozhovory so zaujímavými osobnosťami. Dnes sa budeme rozprávať o skupine ľudí, ktorých cítenie je častokrát intenzívnejšie a premýšľanie hlbšie. Reč bude o vysokocitlivých ľuďoch a tzv. Hypersenzitivite. A na to som si prizvala odborníčku Petru Prest, ktorá je psychologičkou a gestalt terapeutkou. Petra, ja som veľmi rada, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Vítaj.
Všechny moc zdravím. Dobrý deň.
Myslím, že téme vysokocitlivých ľudí sa v našej spoločnosti nevenuje veľa priestoru a pritom týchto ľudí možno nie je ani zanedbateľné množstvo, ale po poriadku. Pre mnohých bude tento pojem nový, prípadne s ním majú spojené možno aj nesprávne konotácie. Poďme si preto objasniť, čo znamená hypersenzitivita a kto sú vysokocitliví ľudia.
Je pravda, že ten pojem hypersenzitivita se neobjevuje tak dlouho v společenském kontextu a asi ani v tom vědeckém nebo v tom psychologickém. A koncem 90. let tento pojem začala zkoumat americká psycholožka Ellen Aron, která se jim začala i výzkumně zabývat a přinesla tedy nějaké jakoby vysvětlení toho, proč můžeme být citliví, proč může u člověka vznikat citlivost. A určitě všichni známe nebo jsme se setkali s teoriemi, které říkají, že citlivost na nějaké podněty, které přicházejí zvenku nebo i na podněty, které přicházejí z nějakého našeho vnitřního prožívání nebo i tělesného prožívání. Takže ta citlivost vzniká třeba na základě nějakých traumatických zkušeností. A tato Američanka přišla s jinou teorií a vycházela samozřejmě z nějakých už psychologických teorií, které vlastně vznikly předtím, které tady nebudu zmiňovat, nebudu vás tím zahlcovat. A ona vlastně přišla s tím, že existuje nějaký psychobiologický rozdíl nebo nějaké nastavení psychobiologické, které je už v našem mozku, v naší výbavě od narození a určitá část populace ho má a která právě způsobuje to, že náš mozek se přehltí podněty zvenku a že existuje něco, jako taková určitá danost, která se nazývá citlivost na zpracování informací. Anglicky je to sensory processing sensitivity. A ta vlastně způsobuje to, co jsem říkala, že ten mozek vysoce citlivých lidí zpracovává podněty zvenku i zevnitř intenzivněji, hlouběji, citlivěji a z toho pak vycházejí další reakce a prožitky, které pak vysoce citlivý člověk může mít.
No. Keď si spomínala, že je to už nějaký povahový rys alebo je to rys osobnosti, který je daný, už povedzme pri tom vývoji, tak môže byť i dedičný? Môže sa stať, že vlastne dieťa dedí tento rys? Alebo je to vyslovene niečo, čo vzniká špecificky v tom prenatálnom období?
Asi na to budou existovat také různé teorie. Ta americká psycholožka Ellen Aron uvádí, že je to rys, který je dědičný. A ona sama se domnívá a domnívá se tak na základě porovnání s výzkumy z živočišné říše, výzkumy chování z živočišné říše, že tento rys vysoké citlivosti je něco, co se objevuje v každém živočišném druhu, tedy i u lidí. Mm-hmm. A že je to rys, který je velmi důležitý pro přežití druhu. Takže ona se domnívá, že je dědičný.
A vedela by si nám povedať asi, aké percento populácie u ľudí, teda je vysokocitlivých ľudí, alebo koľko z nás, lebo ja sa tiež medzi nich podľa popisu radím, tak koľko nás je?
Ona uvádí dle jejich výzkumu, že je to 15 až 20% populace. A protože je tedy nutné zmínit, že ty její výzkumy nebyly prováděné na nějakém vzorku, který, že by se to dalo úplně zobecnit na celou populaci. Je to vlastně stále v rámci hypotézy. Muselo by se to, dělalo to na nějakém velkém vzorku, ale muselo by se to asi udělat na ještě daleko větším vzorku a zřejmě asi v budoucnu takové výzkumy budou dělány, ale ta její hypotéza tedy je, která vzešla z těch jejich výzkumů, že je to 15 až 20% populace.
Nie je to úplně malé množstvo lidí. Myslím si, že teda je skvělé, že se této téme venuješ a že takto se ty vysokocitliví lidé můžou něco o sebe více dozvědět, jako keby se jim to ulehčí, to fungování v životě, keď budou vědět vlastně, co se jim děje a proč se jim to děje. Mm-hmm. Ľudia sa možno stretávajú s takým osočovaním typu si príliš precitlivelý alebo všetko si príliš berieš. Prečo vlastne je hypersenzitivita vnímaná negatívne? Mm-hmm.
Je to proto, že, jak som už zmiňovala, že ten náš mozek vysoce citlivých lidí tedy jako jemne citlivě zpracovává informace zvenku i zevnitř, tak to z toho vychází. To ovlivňuje naše chování, naše prožívání a vyplývá z toho to, že vysoce citlivý člověk vlastně vše hluboce zpracovává a je přemýšlivý, hluboce o věcech přemýšlí. Je taky, má jakoby jemné vnímání, to znamená, že různé podněty, kterých si člověk, který vysoce citlivý není, ani nevšimne, tak vysoce citlivý člověk to velmi zaregistruje a velmi vlastně jakoby to v něm zarezonuje a nějakou odezvu způsobí. A ta odezva je ta, že dochází k nějakému přesycení, přehlcení, nabuzení a dochází také k nějaké jako emocionální reakci a to je přesně to, co říkáš. To může pak působit, když vlastně někdo neví, co je toho důvodem, tak může říkat, že ten člověk je přecitlivělý, že nevydrží toho tolik, že má přehnané emoční reakce, že moc intenzivně prožívá, že jakoby je labilní. Mm-hmm. A je to vlastně právě důsledek toho, citlivého zpracování vlastně té danosti, té nervové soustavy.
Mm-hmm. Takže je to dané tým, že ty ľudia, ktorí nepatria medzi vysokocitlivých ľudí, nemôžu ani pochopiť to, čo sa odohráva v tom mozgu alebo v tom prežívaní toho človeka a vidia to vlastne len, vidia ten povrch, vidia možno len tú špičku toho ľadovca, tú reakciu na to prežívanie.
Přesně, přesně tak. Mm-hmm. A myslím si, že právě proto je nesmírně důležité o tomto rysu vědět, protože vzhledem k tomu, že se s takovým rysem už rodíme a od narození se ta hypersenzitivita u miminek projevuje, tak je moc důležité přistupovat právě k miminkům, k dětem, k sobě samým, tak abychom dokázali tu snadnou naši přestimulaci, tu snadnou nabuzenost, tu možná větší, nebo ne možná, ale určitě větší emotivnost, tak abychom s ní dokázali zacházet tak, aby vlastně jsme se tak jako nevydávali v šanc tomu světu, který pro toto pochopení nemá.
Ako teda môžu ľudia, ktorí nie sú možno vysokocitliví alebo vôbec, ako vo všeobecnosti môžeme vysokocitlivých ľudí rozpoznať, aby sme potom k nim mohli tak pristupovať, ako by sme mali, aby sme ich nezraňovali alebo nejakým spôsobom neškatulkovali?
Áno. Ja si myslím, že to je, že ten rys není až tak patrný. Rozhodně je to něco, co se úplně jako na první pohled, myslím, nedá u dospělého člověka poznat. A že to znají daleko víc lidi, kteří jsou blízcí vysoce citlivému člověku, kterým ten vysoce citlivý člověk vlastně sděluje své prožívání, sděluje jim to, jak se cítí, sděluje jim to, nad čím přemýšlí. A když ten partner nebo kamarád nebo kdokoliv vlastně druhý neví, že ten člověk je vysoce citlivý, tak si právě může myslet, že jako intenzivně, že až moc prožívá, že je to nějaké přehnané. Mm-hmm. A myslím si, že to vlastně spíš ten člověk sám jakoby cítí, že se nějakým způsobem odlišuje a že je to vlastně těžký a myslím si, že asi je možná úkolem v naší společnosti vyzdvihovat i jiné hodnoty, než jsou právě výkonnost, rozhodnost, racionalita, protože to je to, co vlastně ten vysoce citlivý člověk, nejsou to úplně jeho silné stránky. Takže mi přijde, že možná je to jakoby něco, co může být těžký pro toho, kdo není vysoce citlivý, aby vlastně chápal, ale zároveň je to velmi obohacující a že to chce asi otevřenost na straně těch lidí, kteří vysoce citliví nejsou, tomu, že jako ta naše zkušenost, to naše prožívání může mít různé podoby a že právě určitá pomalost, citlivost, zabývání se hlubšími myšlenkami, že to všechno je velmi důležité a že to do naší společnosti právě patří. Takže jako, když se ptáš na to, jak jako pomoct, že jo, tomu vysoce citlivému člověku, tak, nebo jak ho poznat, tak si myslím, že určitě vysoce citlivý člověk bude možná působit někdy pomaleji, někde ale naopak jako půjde hodně do těch emocí, takže vlastně může být jako i impulzivní. Bude to někdo, kdo se třeba bude hodně trápit vztahy, nebo se bude trápit tím, jaká je třeba atmosféra ve společnosti, nebo jaká je vůbec třeba i atmosféra na pracovišti, nebo se bude trápit tím, jestli maminka je v pořádku, jestli dítě je v pořádku.
Dá se povedat, že je takovou špongiou, alebo takým prýnačem.
Přesně tak.
Velmi vyladěným.
Ano, ano. Určitě to bude ale taky někdo, kdo je velmi kreativní, kdo bude mít velmi zajímavé a originální nápady. A to už jsou vlastně ty silné stránky. Jo? A myslím si, že možná ten druhý, jakoby ten odlišný, ten, kdo vysoce citlivý není, tak si bude víc všímat, nebo záleží na tom, kdo to bude, ale možná si bude všímat hlavně na začátku toho jakoby negativního, těch nevýhod právě, že se unaví, že se přehltí, že bude jednat víc emotivně, že třeba tolik nevydrží. A pak tam je právě celá škála zase těch velmi jako silných stránek, těch kvalit, to, co jsem vlastně zmiňovala, jako ta originalita, ta hloubka přemýšlení. A
to byla moje další vlastně otázka, že jaké jsou ty pozitivní stránky, takže vlastně ta kreativita, originalita, je tam ještě něco, co by si vzpomenula? Respektive, aká je rola těchto lidí v společnosti, lebo ty si to už na začátku z podcastu jako vzpomenula, že oni mají velmi důležitou úlohu v společnosti, takže sklubím tyto dvě otázky.
Je tam ještě určitě empatie, empatie a jako nacítění se na druhé, na vcítění se vlastně do situace druhého člověka a vůbec i empatie vůči slabším, vůči nějakým znevýhodněným. A ta role vysoce citlivých je velmi důležitá v tom, že můžou být takovou jako působit jako takový jako přístav nebo jako někdo, kdo vlastně zastaví něco, protože si všimne, že se něco děje, že něco není v pořádku, že vlastně ten vysoce citlivý člověk jako navnímá tu atmosféru a navnímá právě potřebu možná nějaký změny nebo zabývání se i něčím jiným, než je právě třeba nějaká rychlost, nějaký výkon. A jo, jako tak určitě přináší jako ty hodnoty toho vhledu, hloubky, pomalosti, péče, empatie a to samozřejmě jako z hlediska fungování společnosti je nesmírně důležité.
Co konkrétně to té společnosti přináší, alebo respektive čím tú spoločnosť obohacuje, keďže dnes, a to si ja už aj spomenula, je naša spoločnosť nastavená na ten výkon. Má vôbec ako možnosť ako keby ovplyvniť to dianie, alebo ovplyvniť to cítenie tej spoločnosti, alebo vnímanie spoločnosti?
Já si myslím, že přináší laskavost a soucit, přináší asi zpomalení a možná nějaký jako navracení se k tomu, co je důležité.
Mm-hmm.
To mi přijde ano. Asi, že ten vysoce citlivý člověk určitě dělá.
Mm-hmm. No je to určitě důležité. Myslím, že hlavně v této době, která je jako odtrhnutý vlak, kedy naozaj sa dáva ten dôraz na tie výkony, možno viac na ten materiálny svet a troška sa zabúda možno na tie, ako tie hlbšie hodnoty. Takže áno, asi títo ľudia tvoria tú protiváhu tomu.
No, určite. A vlastne sa uvádí, že sem patrí i celá řada umělců, filozofů a různých myslitelů. Takže jako je to jako nějaký jako jiný pohled na ty věci, než třeba pragmatický. Jo, je to určitě, si myslím, že vysoce citlivý člověk se zamýšlí, možná neřeší úplně takový ty každodenní problémy, nebo prostě jsou pro něj jako jiný otázky jsou pro něj důležitý, než třeba to, co je důležitý pro lidi, kteří vysoce citliví nejsou. No. Že se bude určitě vysoce citlivý člověk třeba zabývat, bude ho víc trápit možná ekologie, možná to, aby lidi našli nějaký společný názor nebo nějaký kompromis. Jo, bude hledat vlastně takový mírumilovný cesty toho, jak se nějak k nějakému problému vztáhnout.
Poďme sa vrátiť k tomu, a ako ty si spomínala, že vlastne tento rys už teda máme od nášho prenatálu. Mm-hmm. A ako teda pristupovať už k samotným deťom a k výchove vysokocitlivých detí, aby sme im našim nejakým napomínaním alebo práve nejakým nálepkovaním neublížili a neurobili z nich nejakých zakriknutých jedincov, ktorých by si neverili a mysleli si o sebe, že sú nesprávni alebo že sú mimo, ako sa tak povie. Tak ako k ním pristupovať? Ako k takýmto deťom? Ako ich vychovávať?
Myslím si, že je hodne dôležitý jenom, ako možná se vrátím ještě jako na začátek, protože s tím dětstvím to hodně souvisí, že když se teda to miminko narodí s tou citlivou nervovou soustavou, která vlastně citlivě vnímá a zpracovává informace zvenku a zevnitř, což znamená citlivě vnímá světla, zvuky, vůně a zároveň třeba i citlivě vnímá bolest, hlad, a různé další vlastně podněty, které vycházejí zevnitř, tak už jako miminko je ta nervová soustava takhle nastavená. A jak jsem už říkala na začátku, že ta Ellen Aron vlastně přinesla nějaký jiný pohled na to, jak se můžeme dívat na citlivost, jak vlastně vzniká u člověka citlivost, proč třeba někdo je takový, jako se zdá třeba křehčí nebo méně odolný. A ona tedy přišla s touto teorií, a která je i nějak jako vědecky dokázaná. A ona uvádí, že každý z nás, a právě už od toho miminka, tak když ta nervová soustava citlivě zpracovává, tak vlastně potřebuje určitý čas, než se v nějaké situaci zorientuje. A ono tohle to může třeba působit jako strach. Jo, a už vlastně od malička to dítě, které je vysoce citlivé, tak nejdřív jako miminko spíš bude takové třeba dráždivější, vnímavější. To znamená, že bude možná plačtivější, možná bude trošku hůř spát, bude mít třeba větší problémy s jídlem. A pak postupně, až bude jako vyrůstat, až prostě bude jako postupovat dál, tak právě díky tomu zahlcení se to někdy může zaměňovat s takovým jako až přehnaným strachem nebo stydlivostí. A už se třeba ten rodič může setkat s názorem někoho, kdo řekne, ale jako to dítě se nechová nějak jako normálně, jo, nebo chová se nějak jako neobvykle, moc se bojí a je vybíravý v jídle a já nevím, má třeba problémy s kakáním.
Mm-hmm.
A když my vlastně víme, že to dítě může být vysoce citlivé a to znamená, že to všechno, co jsem vyjmenovala, plus to, že je vlastně bystré, že má třeba hluboké vhledy na svůj věk, že je velmi empatické právě, že když samozřejmě, že je pro dítě přirozené takový ten zdravý dětský narcismus, ale že má i tu schopnost vlastně jako navnímat ostatní a velmi jako empaticky dokáže na dětský věk třeba přistupovat ke svým kamarádům, tak tam vidíme jakoby zase takovou celou škálu toho, zase co jsou jakoby ty pozitiva a co jsou možná věci, které nejsou jednoduché, jo, když vlastně vychováváme vysoce citlivé dítě. Takže přistupovat s tím jako vědomím toho, že ten rys existuje a že prostě to dítě bude vnímavější, to znamená dráždivější, to znamená plačtivější třeba v novém prostředí, nebude si chtít hrát hned s někým, když s ním přijdeme do nové společnosti, bude potřebovat vlastně větší čas na to se adaptovat. A když se na něj jako v tomhle vyladíme a dáme mu ten prostor, tak a nebudem to dítě nálepkovat, já nevím, ty jsi stydlivý, stydlivá, nevím, ty máš přehnané reakce nebo nebreč pořád, tak vlastně mu budeme vytvářet takový jako laskavý prostor pro to, aby se ta nervová soustava uklidnila a aby vlastně to dítě zažívalo tu zkušenost, že takovéhle může být a vlastně se díky tomu učí, jak s tím nabuzením, s tím přesycením zacházet.
Přistupovat a vlastně aj samého seba prijať v tom, aký je alebo aká je.
Mm-hmm.
Lebo myslím si, že právě tie, ako si spomínala, to nálepkovanie a neustále okrikovanie môže práve vyvolať to stiahnutie toho dieťaťa a v dospelosti vlastne ten človek sa nepozná, respektíve nechce sa prejavovať prirodzene, lebo si myslí, že je v niečom chybný.
Áno, áno, to je veľká skupina problému, ktoré vysoce citliví lidé mají, tady to, co popisuješ, že mají vlastne problém se sebehodnotou práve kvôli tomu, že zažívali v dětství a ze společnosti měli takové poselství, že ta citlivost, že ta vnímavost je vlastně něco špatného a že by měly být tvrdší, že by měly být silnější, odolnější. A ono je hrozně důležité jako se vlastně učit tady to přerámovat, tady to poselství, tuhle zprávu, kterou možná každý z nás, kdo je vysoce citlivý, jsme v nějaké formě zažili. A učit se právě pracovat s tím, že co je ta vysoká citlivost, že ty naše reakce jsou normální a co pro sebe můžeme dělat, abychom se uklidnili, abychom od té stimulace si odpočinuli a potom zase se cítili čerství a nabití a mohli vlastně zase jít jakoby ven do toho světa.
Mm-hmm. Takže je to prerámcování možné aj v dospělosti.
Určitě.
Správně, že...
Ano.
Takže keď někdo náhodou nás počúvá a právě se identifikuje jako ten vysokocitlivý člověk, tak je tam ta nádej, že tou prácou na sebe můžeme prísť k tomu prijatí a vlastně spokojenému životu.
Určitě, určitě. A
je tak to je pozitivné.
Ano, je to určitě, myslím si, že právě to vědomí toho, že ten rys existuje a že to je něco skutečného, tak je veliká úleva pro všechny vysoce citlivé lidi. A že to je nesmírně důležité vlastně přesně vědět, netlačit na sebe, vědět, že potřebujeme více odpočinku, potřebujeme během toho dne si udělat krátkou pauzu, zavřít třeba na 5-10 minut oči, jít se projít, zameditovat si, po práci si jít zacvičit jógu nebo si jít zaběhat prostě podle toho, co komu vyhovuje. A taky vlastně ta Ellen Aron uvádí, že je velmi důležité i přerámovat na základě vědomí toho, že jsme vysoce citliví, tak přerámovat svoji minulost, protože právě možná každý z nás má nějaké zkušenosti z minulosti, kdy jsme jednali z pohledu někoho jiného nějak neobvykle, a když může to být třeba stěhování na vysokou školu, které pro vysoce citlivého člověka může být velmi zatěžující zážitek. A vlastně když nevíme, že ta naše adaptace v nové situaci trvá déle, že všechny podněty zpracováváme daleko intenzivněji a že nám prostě třeba některé věci daleko díl trvají vlastně prožít a nějak se přes ně přenést, tak se můžeme jako díky tomu nějakým způsobem osvobodit od toho, od těch pocitů viny, od toho, od nějaké té myšlenky, že jsme nějací divný, a což samozřejmě, jak jsem říkala, není pravda.
A také, to je velmi úlavné.
Ano, ano, přesně tak. A jako já se třeba setkávám s tím, protože s vysoce citlivými lidmi pracuji v terapiích, tak se setkávám s tím, že vlastně třeba jeden zážitek takovýhle, jak jsem zmiňovala například to stěhování na vysokou školu, takže ten vysoce citlivý člověk si tak jakoby zapamatoval negativně, že třeba na základě toho ještě několik dalších let si jako chybně nějak jako vysvětloval to svoje působení a měl dojem, jako že celá ta zkušenost třeba zážitku na té vysoké škole byla tak jako negativní. A že vlastně, když se jakoby vrátí zpátky a uvědomí si, že to jako opravdu bylo hlavně o tom přehlcení tou novostí a tou změnou, a že jinak vlastně fungoval velmi dobře a že to neznamenalo nějaký jako úplně totální drama v celém životě, ale jenom vlastně, že to byly tady ty citlivé reakce, tak to vede k obrovské úlevě a k takovému jako osvobození se a pochopení, že vlastně ten citlivý organismus...
Že se to dělo.
Ano, a že se ani jako nemohlo dít moc nic jiného. A že možná stačilo jenom to vědět, že ten člověk je vysoce citlivý a že prostě bude třeba potřebovat víc spát nebo víc vlastně tu změnu zpracovávat, což třeba v té době nevěděl. No.
Mm-hmm. Že vlastně len ta vědomost toho, čo sa mi děje, je nápomocné. Že keby mal tu vědomost už predtým, tak možno sa neodsudzuje, možno nepovie si, že som divný a nejde do tých až úplne tých hlbokých negatívnych emócií. Ale je skvelé, že máme tu tento nástroj, že majú klienti teba, pomáhaš im vlastne na tej ceste seba poznania, a ako vravíš, že človek môže ovplyvniť aj to, ako vníma svoju minulosť a tomu naozaj môže zmeniť život.
Áno.
Keď si hovorila o tých aktivitách, ktoré by mali vysokocitliví ľudia robiť, aby sa cítili lepšie, čo by mali podľa teba vysokocitliví ľudia robiť v živote? Aké profesie by mali vykonávať?
Mm-hmm. To vlastne jako úplně nevím. Ale, nebo je takhle, jako samozřejmě
bych měla... jsou vhodné.
Bych měla určitě nápady, ale právě i tím, že poznávám vysoce citlivé lidi, tak si uvědomuju, že dělají hodně různé profese. Mm-hmm. Ale že mám dojem, že to, co potřebuje vysoce citlivý člověk určitě, tak je mít v té svojí profesi smysl, aby vlastně mu ta profese dávala smysl, aby ho to naplňovalo a aby to mělo nějaký určitý přesah. A zároveň, aby to nebylo prostředí, které je nezdravé. A vlastně mám dojem, že možná ten vysoce citlivý člověk může jako v uvozovkách dělat cokoliv, což samozřejmě, když si vezmeme povolání, která v sobě obsahují nějaký smysl nebo přesah, tak možná už to není úplně cokoliv. Možná ne stavění dálnic, ale třeba i někdo by se
tak si v tom
našel.
Najde nějaký presah, tak přesně, proč ne?
Ano, ano. Ale myslím si, že teda je velmi důležité i to, že každý vysoce citlivý člověk to sám jako přirozeně navnímá, že potřebuje pracovat v prostředí, které jakoby je zdravé, jo, které je harmonické a že velmi rychle, nebo čím rychleji, tím lépe, když zjistí, že vlastně to prostředí, v kterém pracuje, jako není dobré pro něj, tak si myslím, že je určitě důležitý to změnit.
Tým zdravým prostredím harmonických myslíš predovšetkým vzťahy na pracovisku, mm-hmm. alebo vôbec aj priestor, v ktorom ten človek sa nachádza. Lebo chápem správne, že vysokocitlivý človek vníma aj takéto podnety, ako tie vizuálne, povedzme, má vnemy, že v akom prostredí sa cíti dobre, v akom nie.
Jako napadlo mě třeba teď, že asi vysoce citlivý člověk by možná nemohl být třeba horník, jo. Nebo dělat jako nějakou profesi, kde je hodně hluk, třeba se zbíječkou něco. Ale znám vysoce citlivé lidi, kteří jsou učitelé nebo učitelky. A někdo třeba by řekl, jo, to já bych nemohla dělat, protože by to na mě bylo strašně moc podnětů. Ale já si myslím, že strašně záleží, jako když vlastně se pro něco rozhodneme nebo cítíme, že je to ta naše cesta, tak si myslím, že se naučíme a zjistíme, co můžeme udělat pro to, jak si zařídit ten život pracovní tak, abychom vlastně, aby to bylo v souladu s tou vysokou citlivostí.
Ano.
Takže vlastně jako asi bych řekla, že by to mohlo být cokoliv, co tomu člověku dává smysl a co je v souladu, co si může udělat tak, aby to bylo v souladu s jeho vysokou citlivostí. A jenom když se ještě vrátím k těm zdravým vztahům, tak je to určitě do určité míry subjektivní, ale asi si myslím, že jako jsou určitě typy osobností nebo prostředí, kde když je šéf vlastně osoba, která není úplně, jak to říct, jako někdo jako integrovaná osobnost, jo, někdo takový jako moudrý, ale jakmile jakoby to prostředí jako je nějak nezdravě jako nastavené, že tam ty vztahy nefungují dobře, jo, tak určitě si myslím, jako, že pro vysoce citlivého člověka to může být velmi zatěžující a že bych jako vždycky nějak jako kladla důraz na to, jak to ten člověk tam cítí, jak se cítí v té práci a jestli dlouhodobě se tam necítí dobře a vnímá, že to prostředí je tam nastaveno třeba i hodně výkonově, jo, že to ani nemusí být prostě nějaký, já nevím, nemusíme mít představu nějakého hroznýho manipulátora nebo já nevím, někoho opravdu zlého, ale když to prostředí je třeba velmi výkonově nastavené, takové jako tvrdé, tak to si myslím, že může dlouhodobě pro vysoce citlivého člověka být velmi zatěžující a může to třeba i vést k nějakému velkému vyčerpání až jako vyhoření.
Niekedy práve si myslím, že aj v dnešnej dobe korporátov nie je úplne asi možné sa vyhnúť povedzme určitej skupine ľudí, ktoré nám energiu odčerpáva, možno nervóznemu šéfovi, nadriadenému kolegom a veľkému množstvu ľudí, ktorí sa okolo nás mihajú počas dňa, možno aj tomu náporu. A ak človeka tá práca baví a predsa nevie, ale povedzme v tej chvíli zmeniť to prostredie, respektíve by zmenila, možno by išiel do niečoho veľmi podobného. Je nejaký návod teda na to, ako to zladiť, ako si v tom nájsť to svoje, ako odbúrať tieto veci, aby človek, povedzme, troška taká tá desenzibilizácia?
Určite existuje cesta a taky mě napadají případy klientů, kteří pracují v korporátu a jsou spokojení. Já si myslím, že ta cesta je přes vědomí vlastních hranic a že pokud mi ta práce dává smysl, nebo může to být třeba i z materiálních důvodů, je důležité když vlastně si říkala třeba vystresovaný šéf a mám nějakou představu jako tlaku určitého jako z hlediska té třeba firemní kultury nebo toho tlaku na výkon, tak určitě, protože hypersenzitivní člověk je zároveň někdo, kdo je velmi šikovný a kdo je velmi zodpovědný a svědomitý pracovník nebo pracovnice. A myslím si, že je hrozně důležité si uvědomovat svoje hranice a svoje limity a vlastně se tak jako ujišťovat v tom, že mám právo je nějak deklarovat. Jo, a aspoň ta moje zprostředkovaná zkušenost s tím korporátem právě skrz třeba klienty, se kterými pracuji, tak je taková, že to prostředí má tendenci jako ty hranice překračovat. Ale že když ten člověk si ty hranice drží a nastavuje si možnost pracovat z domova, nemít třeba tolik meetingů, jo, a vlastně dodržovat tu pracovní dobu a zároveň jako i nějakým způsobem pracovat s tou svojí přestimulací, jo, s tím, že se třeba nemusí třeba v pauze s kolegy na oběd, ale může si třeba dát sám oběd, nebo může si třeba udělat, jak jsem už říkala, 20-minutovou třeba meditaci v nějaké pauze, jo, jako vlastně trochu si ten zase svůj život i, dejme tomu, v tom korporátu uspůsobovat víc těm svým potřebám a zároveň ty svoje potřeby deklarovat.
Já jsem velmi ráda, že jsi vzpomněla právě ty hranice, protože to byla moja závěrečná otázka, kde jsem se chcela spýtať právě na toto, lebo aj z vlastní zkušenosti vím, že hovoriť nie je veľmi neľahká úloha. Odmietnúť niekoho je taktiež veľmi ťažké. A tá práca s tou sebahodnotou, tak to je niečo, čo naozaj dáva zabrať. Takže je to asi niečo, na čo by si ten človek mal dávať pozor. A možno aj pochopiť, že odmietnúť niekoho, povedať nie a nepracovať, povedzme, za toho druhého je úplne normálne a naše právo.
To je téma hranic a téma sebehodnoty, to by bylo klidně na další půlhodinové povídání. Protože to je, já si myslím, že to je možná i celoživotní téma, že to je práce na sobě, uvědomování si toho, že ta citlivost, jemnost, vnímavost, laskavost, že to jsou velmi důležité hodnoty. A být k sobě laskavý, jako mít se rád právě takový nebo taková, jaká jsem, že to je nesmírně důležité. A ty hranice taky, to je, jako bych, jak říkám, bych o tom taky mohla mluvit dlouho, protože vysoce citliví lidé mají velký problém s hranicemi a vychází to už jako z toho vývoje, jako je to, jak jsem mluvila, jak vlastně ta hypersenzitivita vzniká, jak ten mozek je citlivější, vnímavější, tak z toho logicky vyplývá, že to miminko nebo to batolátko, předškolní dítě je daleko víc závislý na tom svém prostředí, protože vlastně se neumí samoregulovat, neumí se samouklidnit. A tam už jako, když vlastně si tohle uvědomíme, tak už se jako ocitáme v nějakým jako tématu určité závislosti. A to je jako už, že to už rozšiřuje prostě to téma jako do dalších směrů. A no a takže jenom chci říct, aby všichni jako kdo se cítí jako hypersenzitivní, kdo takový jsou, tak aby věděli, že to, že mají problém nastavovat hranice, není jejich chyba, jako že to vychází i právě z toho, jak jsem už říkala, nějakého psychobiologického našeho nastavení a má to svůj důvod. A proto je přesně, jak jsi řekla, strašně důležité na těch hranicích pracovat a jak jsi říkala, jako umět říkat ne, nebo umět, to neumíme, že jo,
naučit
často.
Naučit se.
A naučit se, já si myslím, že to ne, že ještě předtím ne, než dokážeme říct někomu ne, tak je jako zabývání se tím, co chci já, zabývání se tím, jak se cítím, jestli jsem vyčerpaná, jestli potřebuju čas pro sebe a vlastně myslím, že vysoce citlivý člověk, dospělý, by měl určitě začínat tím, že se bude zabývat sám sebou, že se bude sám sebe ptát, co bych teď potřeboval, co bych teď chtěl nebo chtěla. A díky tomu vlastně, když vím, jak já se cítím a co potřebuju, tak to dokážu potom i komunikovat vůči těm druhým a dokážu právě ne hned naskočit na potřebu druhého, kterou chci naplnit, ale nejdřív si řeknu, mám na to energii, chci to, nebo potřebuju něco jiného. A to je, samozřejmě se to hezky řekne, ale jak jsem říkala, je to někdy celoživotní úkol.
Hmm. Ale s tou nádějou, že se nám to může podarit a my si tím můžeme zkvalitnit život, takže asi to stojí za to.
Určitě.
Jít do toho.
Přesně tak. A taky to přináší energii. Jako přináší to energii a taky si myslím, že to přináší, že to otevírá otázku naší seberealizace. Vlastně, že se tam najednou, jako když si začneme ty hranice nastavovat, učit druhým a dovolíme si odmítat, dovolíme si říct, ne, já teď nemůžu, ne, mně se to nehodí, tak vlastně se najednou začne otvírat, když se přestaneme jako pořád obracet na ty druhé a přemýšlet o tom, co oni potřebují, tak se začne vlastně otvírat prostor pro nás, pro to, co my chceme v životě, jak vlastně můžeme tu vlastní kreativitu, tu vlastní originalitu otevřít a realizovat a jako myslím si, že to jsou všechno potom i otázky po tom, co nás dělá šťastnýma, že jo? A to je hrozně důležitý.
No znie to naozaj úžasně a naozaj si myslím, že je to velmi napomocné všetko, čo dnes zaznělo, čo si nám pozdielala. Ja by som ešte na záver nášho rozhovoru chcela prečítať tvoj citát, ktorý máš na svojich webových stránkach www.procitlivé.cz. A byť vysoko citlivý, to je ako perla v mori, ktorá je vystavená všetkému a všetkým. Hľadáme pomyselnú lastúru, ktorá nás ochrání a zároveň nebude brániť živému kontaktu s okolím. Petra, ja ti prajem, aby si ten bezpečný úkryt alebo tú lastúru pomáhala nachádzať čo najviac vysokocitlivým ľuďom a vôbec všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú. A ja ti ďakujem týmto za úžasný, príjemný rozhovor.
Ja moc ďakujem a přeju všem, aby se měli dobře a aby právě dokázali vnímat sebe a díky tomu vlastně i vnímat okolí a dokázali s tou svojí citlivostí nakládat jako s darem, který můžou krásně ve svém životě využít. Krásný den všem.
Dnes jste si mali možnost vypočuť podcast s psychologičkou a gestalt terapeutkou Petrou Prest, s kterou jsme se rozprávali o hypersenzitivitě a vysokocitlivých ľuďoch. Podcast najdete na stránkách www.inšpiratívneženy.sk. Od mikrofonu vás zdraví Alena Kopecká.